Og så skal vi høre det hellige evangelium, som evangelisten Johannes skriver. Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Det er der jo et par stykker her, som ved noget om, og nogen har det da endda ret præsent. Jeg har ladet mig fortælle, at fødsler er smertefulde, men i langt hovedparten af tilfældene, så bringer de jo stor glæde med sig. Men hvad er det egentlig, Jesus taler om? Vi er dumpet ned midt i hans store afskedstale til hans venner, umiddelbart før han bliver taget til fange og korsfæstet og opstår igen. Men hvad taler han egentlig om? Hvad er det for en kort tid, hvor disciplene skal græde og klage? Og hvad er det for en glæde, de ser frem imod? Måske så er det de 3 dage, Jesus lå i graven. Eller sådan i vores måde at tælle på omtrent 1½ døgn, fra fredag sidst på eftermiddagen til tidlig søndag morgen. Det var en kort tid, hvor disciplene ikke så ham, og hvor de vitterligt græd og klagede. Men påskemorgen blev deres sorg vendt til stor glæde. I hvert fald, da de sådan hen ad vejen fandt ud af, hvad det var, der var sket. Gud havde oprejst Jesus fra graven, og ingen kunne tage den glæde fra dem. Eller også så taler Jesus om den tid, vi lever i nu, mellem hans himmelfart og hans tilsynekomst, som godt nok kan føles som en lang tid, men som ifølge det Nye Testamentes forfattere alligevel er en kort tid. Det er en tid, hvor der altid har været meget at græde og klage over. Krige, konflikter, katastrofer kendetegner vores verden. Men vi ved, hvordan det ender. Jesus kommer til syne. Alting bliver genoprettet, og Gud tager bolig blandt os. Den glæde og det håb kan ingen tage fra os. Hvad er det egentlig, Jesus taler om? Hvis vi læser Johannes evangeliet fortløbende, så er der sådan en tydelig rød tråd, et omkvæd, der går igen. Der er en time, som skal komme. Til at begynde med hedder det flere gange, at timen endnu ikke er kommet. Men på et tidspunkt cirka halvvejs igennem Johannes evangeliet, så siger Jesus pludselig, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og så fortæller han om sin død og opstandelse. Og i dagens tekst er timen også kommet, nemlig i billedet om den fødende kvinde. Det kunne jo tyde på, at den korte tid, Jesus taler om, er påske lørdag, hvor disciplene er i vildrede, og at den store glæde, det er opstandelsen påskemorgen. Men det, som Jesus ellers siger til sine disciple i den afskedstale, han holder her, det handler i virkeligheden mindst lige så meget om den virkelighed, de lever i efter opstandelsen. Altså den tid, som også er vores. Lige forud for det afsnit, vi har hørt i dag, der har Jesus sagt, at han går til faderen og sender en talsmand til disciplene, som skal vejlede dem i deres liv, når Jesus ikke længere er synligt til stede blandt dem. Det er Helligånden, som Jesus sender til disciplene pinsedag. Og det kunne jo tyde på, at den korte tid er den tid, vi lever i nu, og at den store glæde er Jesu tilsynekomst og vores opstandelse. Så hvad er det egentlig, Jesus taler om? Det er som om evangelisten Johannes vil have os til at se, at der faktisk ikke er forskel på de 2 ting her. De er dybest set det samme. De to perioder, altså tiden forud for Jesu opstandelse og tiden forud for Jesu tilsynekomst og vores opstandelse, er på en måde hinandens spejlbilleder. Eller sagt på en anden måde, de to perioder overlapper hinanden. Jesu opstandelse er foregribelsen af vores opstandelse. Påskemorgen er foregribelsen af altings nyskabelse. Disciplernes store glæde er foregribelsen af en endnu større glæde, når Gud tager bolig blandt os, og alt det skabte genforenes med sin skaber. Det er store ord, og det er store tanker, men det er også det kristne håbs eneste drivkraft. Den salme, som vi skal synge til sidst i gudstjenesten i dag, handler netop om, hvordan Jesu opstandelse har betydning for hele skaberværket. Og hvad betyder det så i praksis? Jamen, Jesus forsøger faktisk at gøre det lidt konkret ved at bruge billedet med den fødende kvinde. Det billede rummer i hvert fald fire pointer. For det første, sorg og klage hører med til livet. Ligesom graviditeter kan være forbundet med diverse komplikationer, og ligesom fødsler ofte er smertefulde, sådan hører sorg og klage med til livet. Og vi kan jo også opleve det på den måde, at vi klager, mens andre glæder sig. Måske endda, at andre glæder sig på vores bekostning. Og det er ikke fordi, at vi skal sådan danne os fjendebilleder og leve i en sort-hvid verden, hvor der altid er et skarpt os og dem. Men nogle gange kan vi jo godt opleve det sådan. I teksten fra Hebræerbrevet er der jo en opfordring til at følge efter Jesus, som bliver udskammet på korset og bærer hans forhånelse, hedder det. Det hører også med til livet. Det er vi nødt til at være realistiske omkring, ellers bliver vi skuffede. Sorg og klage hører med til livet. Det betyder for eksempel, at det ikke nødvendigvis er nemt at følge efter Jesus. Man slipper ikke for udfordringer eller konflikter eller dilemmaer. Mange udfordringer på arbejdspladsen eller hjemmet vil jo være de samme. Måske opstår der ligefrem udfordringer, konflikter eller dilemmaer, fordi man følger efter Jesus. Det andet, der er at sige, er, at vi går mod glæden. De smertefulde graviditeter og fødsler resulterer jo langt de fleste tilfælde i en stor glæde. En dag er en glæde så stor, at den overskygger smerten og gør den værd at udholde. Ellers var der vel ingen, der fik barn nummer to. Sådan er det også, når vi lever mellem Jesu opstandelse og Jesu tilsynekomst. Vi går altid mod glæden. Som det lød i teksten fra Esajas' bog, så rokkes Guds troskab ikke. Den er evig. Og vores garanti for det er Jesu opstandelse, som allerede er sket, og er en foregribelse af altings genoprettelse. Vi går altid mod glæden. Det betyder for eksempel, at konflikter på arbejdspladsen eller i hjemmet aldrig får det sidste ord. Det vi ser frem imod, det er ikke mere af det samme. Flere konflikter. Flere udfordringer. Det vi ultimativt ser frem imod, er alle konflikter og udfordringers endelige forløsning. For det tredje, det er en kort tid, vi lever i. Jeg forestiller mig, at 9 måneders ventetid kan føles som lang tid, men i forhold til et barns forventede levealder på omkring 80 år, så er det jo som en dråbe i havet. Og i forhold til alle de gode stunder, som forældrene får med deres nyfødte barn, så er selv en lang og smertefuld fødsel jo forsvindende lille. Vi lever i en kort tid, for den skal måles op mod Guds evighed. Det betyder, at vi måske kan se stort på nogle ting, som vi også kunne vælge at hisse os op over. Det er ikke fordi, vi sådan skal feje konflikter ind under gulvtæppet, eller vende det blinde øje til uretfærdighed. Slet ikke, men nogle ting bliver små og ubetydelige i lyset af Guds evighed. Nogle ting er ikke værd at hisse sig op over. Hvad betyder det for eksempel, om man skal vente 5 minutter længere i køen i Rema, eller en halv time længere hos lægen, i lyset af Guds evighed? Eller måske kan du acceptere at tabe en diskussion. Du kunne have holdt på din ret, Og så ville det måske faktisk have ført til en regulær konflikt, men du vælger en anden vej. Ikke for at være konfliktsky, men fordi det i lyset af Guds evighed måske ikke var så vigtigt at få ret. For det fjerde, midt i vores sorg og klage, som altså hører med til livet, lever vi ud af den glæde, som vi går imod. Altså selvom en graviditet kan være smertefuld og føles lang, så vil langt de fleste også glæde sig til det, der venter. Børneværelset skal males, barnevognen skal købes, autostolen skal installeres, og glæden vokser dag for dag, selvom den fuldendte glæde endnu er i vente. Sådan tror jeg, vi skal leve i vores tid. I teksten fra Hebræerbrevet hedder det, at vi skal bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, der bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed. Vi skal sige Gud tak ved at lovprise ham og ved at gøre godt og være gavmilde. Altså vi skal dele ud af glæden, for den er allerede foregrebet i Jesu opstandelse. Det betyder, at vi faktisk er i stand til at forandre noget i verden. Der hvor vi er, kan vi gøre en forskel. Hvis vi for eksempel vælger at afkoble en konflikt, der var under optrapning, så kan vi sætte godgørenhed og gavmildhed i stedet. Eller vi kunne udvide listen med glæde, omsorg, tilgivelse, forsoning, venskab, tålmodighed, skønhed. Alt sammen værdier, som hører den nye verden til. Den verden, som vi i vores dåb bliver en del af. Den verden, som Jesu opstandelse er en foregribelse af. Og den verden, som vi allerede nu skal leve ud af. Sorg og klage hører med til livet, men vi går altid mod glæden. Og den tid, vi lever i nu, er en kort tid, men vi har uendelige muligheder for at sætte glæden i spil, og på den måde vise andre mennesker, hvilket håb vi har, og hvilken glæde vi venter på. Derfor siger vi lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skaber glæden i os. Amen.